დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი ყურებაც შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების საიტებზე, Facebook-ზე, ასევე YouTube-ზე რადიო თავისუფლება მოძებნეთ. და დავიწყებ ბოლო ამბებით. Მოდი დავიწყებ საქართველოსთან. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაკავებულია საქართველოს ბანკის უგდიდის ფილიალზე თავდასხმაში ბრალდებული ბადრია სებუა, რომელსაც სამართალდამცავები 2020 წლის ოქტომბრიდან ეძებდნენ. ის წინასწარი ინფორმაციით ზუგდიდში დააკავეს და როგორც ვრცელდება ინფორმაცია მის ინტერესების დამცველზე დაყრდნობით ავრცელებს ინტერპრეს ნიუსის ქუთაისში გადაიყვანეს. ოფიციალურად ჯერჯერობით არ დაუდასტურეს რადიო თავისუფლებას ეს ინფორმაცია ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით ზუგდიდში. არაფერი ციან მისი დაკავების შესახებ ოჯახმა და ადვოკატმა, მაგრამ უკვე ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ადვოკატზე დაყრდნობით ინფორმაციას. და რაც შეეხება საქართველოს მიღმა ამბებს, დღეს რომდელი მსოფლიო რადარის დღეა, 4 შაბათია და 9-ია. ჩვენი ყურადღება იქნება სწორედ საერთაშორისო ამბებისადმი. მივესალმები ალექსი ბუკა პეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს. მოდი მიწისძვრის შედეგების ამბები დავიწყებ. დაუსრულებელი ტრაგედია და უდიდესი მასშტაბის თურქეთსა და სირიაში. მსხვერპლის რაოდენობა უახლოვდება 8000. უდიდესი ნაწილი აქედან თურქეთის ტერიტორიაზეა. 5894 დასახელდა გუშინ თურქეთის ხელისუფლების წარმომადგენლის მიერ. მსხვერპლის რაოდენობა დაშავებულია 34800-ზე მეტი ადამიანი. ნანგრევებიდან ცოცხალი ამოიყვანეს 8000-ზე მეტი ადამიანი, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. გრძელდება სამაშველო ოპერაცია, როგორც ვიცი. საქართველომ კიდევ დამატებითი ჯგუფი გაგზავნა მაშველების დახმარებისთვის. თავად ადგილზე ჩაღწევა არის პრობლემა. ასევე გარკვეულ დროს მოითხოვს თურქეთის სამხრეთში, რომ ჩააღწიონ მაშველებმა არა მხოლოდ საქართველოდან, ზოგადად ყველა ქვეყნიდან, ვინც კი დახმარების სურვილი გამოთქვა, და ასეთთა შორის ბერძენი მაშველებიც არიან, ამასაც გაესვა მედიაში ხაზი. 3 თვით გამოცხადდა 10 პროვინციაში, რომელიც მიწისძვრით დაზარალდა საგანგებო მდგომარეობა და მოკლედ უტრაგიკულესი სიტუაცია. გაერო ლაპარაკობს, ავრცელებს ინფორმაციას სირიაში მძიმე ვითარებაზე, იმაზე, რომ გადარჩენილებს და ნანგრევებიდან ამოყვანილებისთვის, ასე ვთქვა, დახმარების გაწევის პრობლემაც არის და გარკვეული დახმარების მიწვდენა არის საჭირო სირიელებისთვის ასევე. Და ყურადღების ცენტრში რამდენი ხნის წინ იყო, 2-3 საათის წინ დაახლოებით, დასრულდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის ყოველწლიური გამოსვლა. მისი მეორე გამოსვლა იყო ასეთი კონგრესის წინაშე, ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ მისი სიტყვა. Და მისალმების შემდეგ მან წარმოადგენელთა პალატის სპიკერს კევინ მაკარტის მიმართ არ მინდა კარიერა დაგინგრიო იმის თქმით, რომ მოუთმენლად ველოდები შენთან თანამშრომლობასო. ესეთი მნიშვნელოვანი გამოსვლა იყო. ინტერესი იყო ცხადია, რა აქცენტებს გააკეთებდა. ის ძირითადი ნაწილი ეხებოდა შეერთებული შტატების, ცხადია, და ის მოქალაქეებს მიმართავდა უპირველეს ყოვლისა შტატებისა. შეერთებული შტატების შიდა გამოწვევებს უკავშირდებოდა. ჩვენ მკაფიო გზავნილი გვაქვსო მოსახლეობისგან, რომ მათ არ სჭირდა, რომ ეს ბრძოლა ბრძოლისთვის, ძალაუფლება ძალაუფლებისთვის, კონფლიქტი კონფლიქტისთვის, ამას არ საით მივყავართ და მოკლედ ილაპარაკა თავის მისიაზე. ამ გამოსვლაზე მეტს გვეტყვის, თუ არის ხაზზე უკვე შეგვიძლია ჩავრთოთ კი ბატონო ხაზზე, ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმის ჟურნალისტი, ხელმძღვანელი. დილა მშვიდობის, ანა.
ნინო, მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა თქვენ, ჩვენთან კი
შუაღამეა. ხო,
ას მივესალმები.
მოგესალმები ანა, მეც
ვაშინგტონიდან.
რა იყო ძირითადი აქცენტები? ხა, ჩვენი აუდიტორიის უდიდესი ნაწილი, ალბათ უდიდესი ნაწილს არ ჰქონდა საშუალება ან დრო ან ვერ მოესწრო, მოესმინა ეყურებიდან გაცნობოდა ჯოზეფ ბაიდენის ამ გამოსვლას. ვრცელი გამოსვლა იყო, როგორც წესი ასეთია ხოლმე, ეს წლიური გამოსვლა შტატების პრეზიდენტისა. რა იყო ყურადღება მის აქცევი შენთვის, ისეთი სახასიათო ამ წლევანდელი გამოსვლის?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღევანდელი გამოსვლა სულ რაღაც რამოდენიმე საათის წინ დასრულდა, ასევე დასრულდა რესპუბლიკური პარტიის საპასუხო მიმართვა, რომელიც არკანზასის ქამა გუბერნატორმა სარა ჰაკაბი სანდერსმა გააჟღერა. ის გახსოვს, ყველას იყო დონალდ ტრამპის თეთრი სახლის სპიკერი. აღსანიშნავია, რომ საათი და 20 წუთი გრძელდებოდა ეს გამოსვლა და 1 საათი თავიდან ბოლომდე დაეთმო შიდა საკითხებს, აზილობრივ თემებს, იმას, რომ იკლებს ინფლაცია, იმას, რომ ნორმალიზდება ფასები, იზრდება სამუშაო ადგილები, ყველაფერი ის, რასაც ამერიკელებისთვის იტყვის დღევანდელი და სავარაუდოდ პრეზიდენტი, რომელიც მეორე ვადით აპირებს, რომ კენჭი იყაროს და შეეცადა ამდენად დარწმუნებინა ყველა ამომრჩევლის სკეპტიკურად განწყობილი მოქალაქეების, რომ სწორედ ის არის ის ადამიანი, ვინც გაუძღვება შემდეგ 4 წელს და ნამდვილად კარგი ლიდერი იქნება ქვეყნის სამართავად.
მის გამოსვლაში, ბოდიში, უკრაინამდე ვიდრე მივალთ, ხო, სწორედ დააღნიშნეთ, რომ უდიდესი ნაწილი ამ გამოსვლის ეთმობოდა შიდა საკითხებს და ესეთი ლაიტმოტივი, რეფრენი ჰქონდა: finish the job. მოდი დავასრულოთ საქმე, ბოლომდე მივიყვანოთ საქმე. რატომ აირჩია, როგორ ფიქრობ, რა იყო აქ ლაპარაკი, სხვადასხვა საკითხზე ხებოდა, იქნებოდა ეს თქვათ ჯანდაცვის მისაწვდომობა, გადასახადები და მსგავსი საკითხები? ეს, ესე ვთქვათ, ჩათვლილია ეს გამოსვლა წინასწარაც ასეთი მოლოდინი იყო, როგორც წინას არჩევნო, ესე ვთქვათ, გზავნილები მისი, და ამას უკავშირდება ალბათ სავარაუდოდ ეს ფრაზაც, არა?
კი, ნამდვილად სწორად შენიშნეთ ლაიტმოტივი და მთლიანობაში ის ცდილობდა, რომ დაერაზმა თავისი რესპუბლიკური, ასე ვთქვათ, ამომრჩევლის და პოლიტიკოსებით იმისთვის, რომ ერთობლივად გაერთიანებულებმა კომპრომისებით გადალახონ ყველა არსებული პრობლემა, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას. მე ამას დავარქმევდი, ამას შევაფასებდი იმის მიზეზად, რომ ის ცდილობდა რა გადაელახა ეს ბარიერები, ამითი ცდილობდა დაესახა თავისი სამომავლო გზა, რომელიც არის, იქნებოდა შემხვედრი და იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ყველასთვის მისაღები, როგორც ამომრჩევლისთვის, ისე საკმაოდ დაყოფილი კონგრესისთვის, რომელიც მის წინაშე დარბაში იმყოფებოდნენ.
და რომელმაც არაერთხელ რომელსაც აღმოხდა უკმაყოფილების, ასე ვთქვათ, არ ვიცი რა დავრქვა,
ხმა,
გმინვა, ხო, მადლობა ბუკა, და იყო ხო არაერთხელ არა მხოლოდ ტაშით გაწყვეტინება, არამედ მსგავსი, ასე ვთქვათ, გმინვითაც უკმაყოფილებისა. უკრაინაზე ამბობდით და გაგაწყვეტინეთ, ანა?
პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ დღეს მის მოწვეულ საპატიო სტუმრებს შორის იყო ერთ-ერთი უკრაინელი ელჩი, ქაბადონი ოქსანა მარკაროვა, რომელიც პირველი ლედის ლოჟაში იყო წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, უკრაინას, რაც შეეხება ამ თემას. ბაიდენმა საკმაოდ მოკლედ და ძალიან მცირე დრო დაუთმო, ყოველ შემთხვევაში მე ველოდებოდი, რომ ცოტა მეც ილაპარაკებდა საგარეო საკითხების ცნობების, მაგრამ იყო ძალიან კონკრეტული, ძალიან ისეთი არამარტო სხარტი, არამედ ძალიან მჭერმეტყველურად მიაწვინა მახმა უკრაინელებს, რომ ჩვენ თქვენს გვერდით ვიქნებით იმდენ ხანს, რამდენიც ეს საჭირო იქნება, და რომ ელჩი პირველ რიგში არის არამხოლოდ უკრაინის და მოქალაქების განსახიერება, არამედ ის წარმოაჩენს უკრაინელების ნამდვილ სულს და იმ შეუპოვრობას, რომლითაც მათ ესოდენ გამოიჩინა საქამდე თავი. აქვე ალბათ უნდა აღნიშნოთ ის ამბავიც, რომ მას, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი არ უთქვამს არაფერი უკრაინაზე, გაუსვა ხაზი იმას, რომ პუტინის აგრესიის და შეჭრის წინააღმდეგ მან შეძლო ჩამოეყალიბებინა და გაეწრთნა, ასე ვთქვათ, გლობალური კოალიცია, რომელსაც ამერიკა ჩაუდგა სათავეში, და სწორედ აქ გამოჩნდა ის, რასაც ამერიკა აკეთებს, როგორც თვითონ თქვა, ყველაზე კარგად, როცა ის ძალიან ერთობლივი ძალები, ძალიან და გადალახული დაპირისპირებების შედეგად ის ახდენს რაღაცა საკითხის პოპულარიზაციას და წამოწევას. ამასთანავე ვამბობდი იმას, რომ ყველა საუბრობს იმ საკითხზე, რომ თვის ბოლოს, მიმდინარე თვის ბოლოს, მიუხედავად იმისა, რომ ჯო ბაიდენს ეს დღეს არ თქვამს, ლაპარაკი იმაზე, რომ პრეზიდენტი ჩავა პოლონეთში ერთი წლის აგრესიის აღსანიშნავად რუსეთის უკრაინაში, მაგრამ მიმომხილველები იმასაც მოგვიწოდებენ, რომ ამაზე არ შეიძლება ასე ვთქვათ მოლოდინებით და დაჟინებით ლაპარაკი, სანამ თეთრი სახლი არ გააკეთებს ოფიციალურ განცხადებას, რომ პრეზიდენტი ნამდვილად ჩადის პოლონეთში ამ საკითხის სახებ.
ანა, ძალიან დიდი მადლობა. ერთი რამ არის კიდევ ნიშანდობლივი, რომ თუ კი წლეონელ გამოსვლაში ბაიდენმა უკრაინაზე ვთქვათ ბოლო ნაწილში ლაპარაკა, ამ გამოსვლისას შარშანდელი გამოსვლა რეალურად ამით დაიწყო. შარშანდელი გამოსვლა მისი იყო 1 მარტს, ზუსტად არ მახსოვდა, მაგრამ მახსოვდა, რომ ომის დაწყებიდან მალევე და სულ მალევე მართლაც სადღაც ერთ კვირაში იყო ეს მიმართვა წლიური პრეზიდენტისა და მაშინ ასე ჩაითვალა საჭიროდ, როგორც ჩანს, რომ სიტყვის პირველ ნაწილში ეხსენებინა მას სწორედ რუსეთის შეჭრა უკრაინაში. ხო, როგორც ჩანს, რაღაცები ეს სიტყვა ალბათ თავისთავად არის მაჩვენებელი იმისა, თუ რა არის ამერიკის ამომრჩევლის პრიორიტეტები.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ბევრი ადამიანია შეშფოთებული, 10-დან 4 ბოლო გამოკითხვის შედეგად, ბოლო არ არის, ბოლოს წინა გამოკითხვის შედეგად საკმაოდ უკმაყოფილოა და ფიქრობენ, რომ ქვეყანა არასწორად იმართება, ასე ვთქვათ. თუმცა აქ უნდა აღნიშნო ის, რომ ეხლა ამ წუთას გამოქვეყნდა ახალი რეიტინგები ბაიდენის, ასე ვთქვათ, შეფასებითი რეიტინგები და უკვე მოდის ცნობები, რომ მისი ამ გამოსვლის, ამ მიმართვის შემდეგ კონგრესში რეიტინგები გაუმჯობეს და 6-7% ნიშნულით, რაც ნიშნავს იმას, რომ როგორც ჩანს ამერიკელების დიდი უმრავლესობა არის იმ ნოტაზე, რა ნოტაც, რა პრიორიტეტებიც, რა საკანონმდებლო ინიციატივებიც მან წარმოადგინა.
აჰა, საინტერესოა ეს ინფორმაცია. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ანა კალანდაძე გორთებოდა ვაშინგტონიდან. დიდი მადლობა თქვენთვის ამ ძალიან გვიან დროს ჩართვისთვის. ანა კალანდაძე ამერიკის ხმის ჟურნალისტი, ამერიკის ხმის ხელმძღვანელი. და გავაგრძელოთ ჩვენი დილის საუბრები რონდელის მსოფლიო რადარით. ხო, ესეთი როგორც ჩანს კი არა, ამას ეფუძნება ხო რეალურად, ამას ცდილობენ რომ უპასუხონ ამრჩევლის ინტერესებს. პრეზიდენტები ცხადია და მართლაც იყო ეს უფრო მეტად წინა საარჩევნო კონტექსტში, ასე ვთქვათ, აღსაქმელი გამოსვლა უფრო ვიდრე გზავნილები სოფლიოსთვის, მიუხედავად იმისა რომ ცხადია ყველანი უყურებდით და ინტერესი
რა თქმა უნდა აბსოლუტურად სწორად აღინიშნა. დიდი მადლობა ანას ძალიან საინტერესო ანალიზისთვის ასეთ გვიან დროს ვაშინგტონში, ძალიან სწორი აქცენტებით და საყურადღებოა, ბუნებრივია ჩვენთვისაც, ჩვენი მოქალაქეებისთვისაც და მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მართვის სისტემაში მნიშვნელოვან ადგილს, განსაზღვრელ ადგილს იკავებს, ბუნებრივია, თვითონ საზოგადოების განწყობები და საზოგადოების ინტერესები. ძალიან ბევრი რამ გვაქვს სასწაული ჩვენი ამერიკელი მეგობრებისგან და პარტნიორებისგან. ცხადია, როდესაც ამერიკელები წუხან პრიორიტეტების მიხედვით, როცა მათი წუხილი არის ინფლაციაზე, მაღალ საწავის მაღალ ფასებზე, როდესაც არის საუბარი სამუშაო ადგილებზე და ეკონომიკაზე, ბუნებრივია აი ამ პრიორიტეტების მიხედვით ეწყობა ისეთი მნიშვნელოვანი ყოველწლიური ღონისძიება, როგორიც არის ყოველწლიური მიმართვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის. საინტერესოა, ცხადია, რომ მას პრეზიდენტ ბაიდენს დაჭირდება უკვე დღეს ის ვითარება, პირველად ამ ორი წლის განმავლობაში მას აქვს შერეული, ესე ვთქვათ, კონგრესის შემადგენლობა და მის უკან იყვნენ ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი და
სპიკერი
კევინ მაკარტი, რესპუბლიკელი სპიკერი მაკარტი, როგორც აღინიშნა, იყო საკმაოდ ისეთი გამოხტომები ნეგატიური მორიდებულ, მოგზალებულ ფორმებში, ბუნებრივია, კულტურულად კეთდება იქ ეს ყველაფერი. მაგრამ ბაიდენს დაჭირდება აუცილებლად მომავალი მნიშვნელოვანი ამოცანების ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხების გადასაჭრელად და ახალი ინიციატივების გასატანად მას დაჭირდება რესპუბლიკელებთან თანამშრომლობა. ამიტომაც ის ცდილობდა მაქსიმალურად ესეთი კოლეგიალობის და რაღაცა ესეთი თანამშრომლობის ხელის გაწმენის დემონსტრირება მოეხდინა. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი ასე ხავერდოვნად არ ჩაივლის რეალურად, როდესაც საქმე მივა კონგრესში და სენატში მნიშვნელოვანი დიდი საკითხების განხილვამდე. ბაიდენმა ასევე კარგად იცის, რომ მას ჭირდება დემონსტრირება საკუთარი წარმატების. ძალიან ახლოს არის დემოკრატიული პარტია იმ გადაწყვეტილებასთან, ზოგიერთი ექსპერტი მასაც კი ვარაუდობდა რამდენიმე საათით ადრე და ერთი ორი დღით ადრე ბაიდენის ყოველწლიურ მიმართვამდე, რომ სწორედ აქ გააკეთებდა განცხადებას 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ოფიციალურ განცხადებას მონაწილეობის შესახებ. თუმცა ამ გადაწყვეტილებასთან ძალიან ახლოს არის თვითონ პრეზიდენტ ბაიდენი, ბაიდენის გუნდი. რესპუბლიკელებმა არ გაუშვეს შესაძლებლობა ხელიდან, რა თქმა უნდა, და ისინი საპასუხო გამოსვლაში სარა ჰაკაბი სანდერსი აქცენტს სულ აკეთებდა, ამ 15 წუთი იყო მისი საპასუხო გამოსვლა, აქცენტს აკეთებდა მის ასაკზე, მის ესე ვთქვათ დაქვეითებულ უნარებზე, რომ მართოს ქვეყანა, და შეცდომებზე კრიტიკა იყო, ძირითადად კრიტიკა იყო, ცხადია. ბაიდენი კი თავის მხრივ კონგრესის და ქვეყნის წინაშე საუბრობდა იმ შედეგებზე და წარმატებაზე, რომელსაც მან მიაღწია, იგივე უმუშევრობის დონის შემცირებით, იგივე კოვიდთან
12 მილიონი ადგილის ხო ახალი
სამუშაო კოვიდთან ბრძოლაში მიღწეული წარმატებით, ინფლაციის შემცირებით, ნავთობ პროდუქტებზე ფასების შემცირებით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აი ეს შიდა პოლიტიკური დებატები და ეს ბრძოლა გამოვიდა წინა პლანზე, ეკონომიკური საკითხები გამოვიდა წინა პლანზე. ამჯერად მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ უკრაინასთან ის აუცილებლად აბრუნდება, როგორც აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, საკმაოდ ცვილი ნაწილი, დიდი ნაწილი დაეთმო მაშინ უკრაინის ნიშნით ჩატარდა
მაშინ.
6 დღის დაწყებული იყო მაშინ რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესია უკრაინაში და შესაბამისად მაშინ ძალიან პრინციპული მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ აი ასეთი პედალირება და გზავნილები გააკეთა მაშინ.
მაგრამ ახლა არ იყო იგივე, რადგან უკრაინაზე გადახვედი, არ იყო რაიმე ესეთი მკაფიო გზავნილი.
მანდ მივდიოდი ზუსტად ფაქტად, რომ შემდეგი წლისთვის, როდესაც მას ეკნება თავისი 2024-ში ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იქნება, საარჩევნო წელი იქნება, ამერიკის შეერთებული შტატები იმედოვნებენ და ვარაუდობენ და მეც ვერდები ამ ოპტიმიზმს, მით უმეტეს რომ ეს უკრაინის ხელისუფლების უმაღლესი წევრებისგანაც გამოსჭვივის ეს ოპტიმიზმი, რომ ექნება უფრო რეალურად ხელმოსაჭიდი, აუცილებლად არ გაუშვებს ამერიკის შეერთებული შტატების არც ერთი პარტიის პრეზიდენტი, ბუნებრივი არ გაუშვებდა და არ გაუშვებს არც ბაიდენი, თუ კი და იმედი მაქვს რომ ასე იქნება, უკრაინა წელს შეძლებს გარდამტეხი წარმატებების მიღწევას, ის აუცილებლად ისევ როგორც ერთ-ერთ მის მთავარ მიღწევად, ისევ ასეთივე დიდი დოზით ისაუბრებს, ეს უკვე კამპანიის ნაწილიც იქნება უკრაინაში მიღწეული შედეგების შესახებ, მაგ დროისთვის უკვე აბრამსები იქნება უკრაინის განკარგულებაში დანამდვილებით, მაგ დროისთვის უკვე ბევრად უფრო ადრე ცხადია იქნება ბრედლი ამერიკული შორს მანძილზე მოქმედი რაკეტები და განვითარებული იქნება ძირითადი მოვლენები, რუსეთის შეტევის მორიგი ტალღა და უკრაინის კონტრშეტევის და მასშტაბური შეტევის მომსწრენი გავხდებით ჩვენ გაზაფხული ზაფხულის განმავლობაში. ამიტომ მომავალ წელს ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს და იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება წარმატების, ასე ვთქვათ, განაწილება და საკუთარ, ასე ვთქვათ, ქულებში, საარჩევნო კამპანიის ქულებში, კალათაში ამ ქულების განთავსება. უკრაინას დაუბრუნდები ეხლავე, მაგრამ ცოტა ხანში, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ჩინეთთან დაკავშირებული.
მიხვდი
თვალებში.
იგი მიხვდი აშკარად. რომ მზად ვარო ვითანამშრომლო ჩინეთთან, თუ კი ეს ამერიკის ინტერესების წინსვლას შეუწყობს ხელს და სარგებლიანი იქნება ამერიკის ინტერესებისთვისო, თუმცა ცხადია იყო კრიტიკულიც. ჩინეთზე კი არც ეს იყო ძალიან ვრცელი ნაწილი, მაგრამ უფრო მკაფიო გზავნილებია რა.
ჩინეთთან დაკავშირებით მან პრინციპში თქვა ერთი მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომ ჩინეთთან მიმართებით ჩვენ ყოველთვის ვიტყო, ვამბობდით და ეხლაც გავიმეორებ, რომ ჩინეთიდან თუ იქნება საფრთხე, ჩვენ შესაბამის ზომებს და ნაბიჯებს გადავდგავთ, ზომებს მივიღებთ. ასეც მოხდა. აი ამით შემოიფარგლა ყოველგვარი სპეციფიკაციის, რომ იქ სადაზვერვო საჰაერო ბუშტი იყო აღჭურვილობით და ასე შემდეგ. ეხლა თუ მივადევნებთ თვალყურს საქართველოს ჩინურმა, მათ აქვთ ესეთი მგელი მგლების დიპლომა, ვოლფ დიპლომასის ოჯახიან, როდესაც წინა პლანზე გამოდიან დიპლომატები, მაღალი რანგის ელჩები, საგარეოს მაღალი რანგის წარმომადგენლები და ესეთი შტურმი ხორციელდება, მედია და პროპაგანდისტური შტურმი. ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით ტონალობაც ძალიან ესეთი მნიშვნელოვნად დაბალი იყო. ბლინკენის ვიზიტის გაუქმების საკითხიც კი ისე ჩვენ არც არასდროს დაგვიდასტურებია და არ დაგვიგეგმავს. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების დღის წესრიგში იყო და მათი საკითხია ეს მათი.
ჩვენ ამინდის პროგნოზი გვაინტერესებდა.
ამინდის პროგნოზი
გვაინტერესებდა
და ასევე ისინი ამ საჰაერო ბუშტან და დაზვერვო საჰაერო ბუშტან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს რაღაც ესეთ წინასწარ გზავნილებს უგზავნიდნენ, რომ ნუ ინერვიულებთ ბევრს ამ ბუშტან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ნუ იცით, იცის
საერია ამინც ზომავდა, მაგრამ
ჩამოაგდეს ეხლა მიდის ინტენსიური შესწავლა თავდაცვის დივანმა განაცხადა.
ხო,
თავდაცვის დივანმა წინასწარი მონაცემებზე დაყნობით განაცხადა, რომ ეს არის სადაზვერვო მოწყობა მობილობით აღჭურვილი საჰაერო ბუშტი, ნახავთ ამას და გაირკვევა უფრო დეტალურად, როდესაც იქნება ამასთან დაკავშირებით.
აინტერესებს რა ინფორმაცია აგრიფა.
ხო,
ბუნებრივია
და შესაბამისად რა ტიპის არის, რა ინფორმაცია აგრიფა და ასე შემდეგ. მაგრამ ნიშანდობლივია და მე ვიტყოდი რომ კარგია ეს, რომ ამან ესეთი რაღაცა რადიკალურად არ დაამძიმა და არ გაართულა უცებ ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთ შორის რიტორიკის დონეზე. მაინც ბუნებრივია ორივეს აქვს თავისი პრობლემები და ამოცანები, როგორც ვისაუბრეთ და ჩვენ რა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თავის ყოველწლიურ მიმართვაში ისაუბრა შიდა ეკონომიკურ საკითხებზე და პრობლემებზე, ასევე ჩინეთს აქვს სერიოზული გამოწვევები ამ სიტყვით შემოვიფარგლები და პრობლემები მაინც დავუმატებ ეკონომიკასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი სხვათა შორის მას უწინასწარმეტყველებს კარგ მაჩვენებლებზე, წლიურ მაჩვენებელზე დაბრუნებას ეკონომიკური ზრდის, მაგრამ აი ამ პანდემიამ და კოვიდის მკაცრმა კოვიდთან ბრძოლის მკაცრმა ზომებმა ძალიან სერიოზულად შეაფერხა ეკონომიკის, ჩინეთის ეკონომიკის ზრდა და ამიტომ ეხლა ჩინეთი არ არის იმ ფორმაში და იმ განწყობაზე, რომ რეალურად ასე ხელჩართულ ბრძოლაში გადავიდეს ამერიკის
შტატებთან. ერთიანობის გზავნილის კონტექსტში ბაიდენმა თქვა, რომ ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ ჩინეთთან კონკურენციაში გასამარჯვებლად. და ამას უსვამდა ხას.
ეს არის ძირეული, ნინო, კონკურენცია. ეს სიტყვა პრევალირებს, ფიგურირებს და ჭარბობს ყველა სხვა ტერმინთან შედარებით ჩინეთთან მიმართებით. კონკურენცია, კონკურენცია, აი ამას უსვამენ ხას. ის როგორც ვთქვათ, ასე ვთქვათ, საფრთხის მატარებელი ქვეყნის რუსეთის სიბრტყეზე ნამდვილად არ დგას, ბუნებრივია, და მასთან მიმართებით რაღაცა ეს კონკურენცია, რომ ჯანსაღი იყოს და რომ დიალოგის რეჟიმში იყოს ეს ურთიერთობები და პრობლემების მოგვარება ხდებოდეს დიალოგის რეჟიმში, ეს ნამდვილად სტრატეგიული გადაწყვეტილებებია ორ მხრივად, ჩინეთის მხრიდანაც და ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდანაც, იმიტომ რომ ბუნებრივია რუსეთთან ურთიერთობა უკიდურესად მძიმეა, უკიდურესად დაძაბულია უკრაინაში რუსეთის აგრესიის, სრულმასშტაბიანი აგრესიის გამო. მანამდეც არ მიდიოდა კარგად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის ურთიერთობები, ახლა კი საერთოდ ამის ვიქით რა არის სიმართლე რომ გითხრა, დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტასამდე შორია ბუნებრივია, მაგრამ მინიმიზირებულია მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური წარმომადგენლობა მოსკოვში. მინიმუმამ 90%-ით არის შემცირებული და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ხომალდი არის შავი ზღვის მისადგომებთან შესასვლელთან, მონტროს კონვენცია გძალავს და ამიტომ არ შედის შავ ზღვაში, მაგრამ აღჭურვილია იმ ტიპის შეიარაღებით, რომელიც მიწვდება რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს ყირიმშიც და სხვა დისლოკაციის ადგილებზეც.
რეკლამის დროა. ესე რომ გავაკეთებ ეს რეკლამას ნიშანი. სხვა ტექნიკური ეს არ გვაქვს ნიშანი. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, თუმცა კი უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-ზე და YouTube-ში. და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პალიტრის ეთერშიც და გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. ბოდიში გაგაწყვეტინე თუ დაასრულე?
არა, ჩინეთთან დაკავშირებით გავაგრძელებ ამ საუბარს და დავაგვირგვინებ და
შეკრონ.
ჩინეთს ცხადია აქვს თავისი ინტერესები რუსეთთან მიმართებით და ამ ომთან დაკავშირებითაც ის თავის პოზიციონირებას განაგრძობს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. დაკავშირებით არის
პოზიციონირებას ფორმალურ ნაწილში.
კი, ფორმალურ ნაწილში არის მომგებია მდგომარეობაში, რომ კიდულობს ძალიან ბევრ რუსულ ნავთს, ძალიან შეღავათიან ფასად, ამაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ, რომ გაყიდვების მოცულობა
ჩინეთში
და ინდოეთში, ჩინეთში და ინდოეთში საგრძნობლად გაიზარდა, მაგრამ არ გაიზარდა შემოსავლები, არათუ არ გაიზარდა, არამედ ზოგადად 50%, 47% შემცირდა რუსეთის ენერგომატარებლებისგან მიღებული შემოსავლები და რო არ გადავიდეთ ახლა ენერგოსფეროზე რუსეთის, ჩინეთიც ძალიან სწორად აღნიშნე, ძალიან სერიოზული საგამოძიებო ჟურნალისტური გამოძიება და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამერიკულმა გააკეთეს ეს მოძიება ინფორმაციის კიდის ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიებს, რომლებიც გამოიყენება რადიოელექტრონულ მოწყობილობებში, გამოიყენება საბრძოლო ერთპირენების აღსაჭურვა და რაც ყველაზე მთავარია, გამოიყენება S-300 და S-400 ტიპის სარაკეტო სისტემების, ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების,
რომელიც ალბათობით იყო ხარკოვში,
რომელიც გამოიყენეს ხარკოვში დაბომბვის დროს გუშინღამე, იყენება იქ. ასე რომ ეს ბევრად უფრო მეტად მძიმე ინფორმაციაა, ვიდრე საჰაერო სადაზვერვო ბუშტის ჩამოგდება, იმიტომ რომ ჩინეთი კატეგორიულად უარყოფდა, ოფიციალურად არც ეს დაუდასტურებია, ბუნებრივია, მაგრამ კატეგორიულად უარყოფდა რაიმე ტიპის სამხედრო თანამშრომლობას სამხედრო სფეროში და სანქციების გვერდის ავლით, საერთაშორისო დაწესებული სანქციების გვერდის ავლით რაიმე პროდუქციის მიწოდებას. ისეთი დიდი მოთამაშეც კი სუპერ ზე სახელმწიფო როგორიც არის ჩინეთი, თავს არიდებს, ბუნებრივია, ყოველგვარად ცდილობს თავიდან აიცილოს ყველა შესაძლებლობა მეორადი სანქციების დაწესების, არავის არ აწყობს არ ასეთ ძლიერ ეკონომიკასაც კი და ქვეყანას, როგორიც არის ჩინეთი, არ აწყობს ნამდვილად, რომ ასოცირებული იყოს ამ ომში თანამონაწილეობასთან და აღქმული იყოს როგორც მხარე. ამაზე იბრძვის სხვათა შორის ირანიც, გავრცელდა რუსების მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთი და ირანი ერთად იწყებენ რუსეთში დრონების წარმოებას, რომელიც 6000 დრონს დაამზადებს და გამოყენებული იქნება უკრაინის ომში, უკრაინის უკაცრავად ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოვიდა განცხადებით და კატეგორიულად უარყოდა, აღნიშნა, რომ ეს არის პროპაგანდა, ეს არის პროპაგანდის მიზნით გაკეთებული განცხადება და მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება იმას, რომ ირანი იყოს აღქმული ამ ომში მხარედ.
ირანზე გეკითხება მაყურებელი, ირანის ეგრეთ წოდებული დუმილი, რისი მომასწავებელია, ხომ არნიშნავს დუმილს ქარიშხლის წინ, თუ შეშინდა ამ ბოლო დროს, ამ ბოლოს სამხედრო ინფრასტრუქტურის დაბომბვის შემდეგ.
გააკეთა განცხადება რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ხელმძღვანელობამ, რომ ისპაჰანში განხორციელებული თავდასხმა ურეაქციოდ არ ჩაილის, ცუცოტა ხნის წინ გააკეთა სხვათა შორის, გუშინ თუ არ ვცდები, გამოჩნდა ეს ინფორმაცია. თეირან ტაიმსის დაყრდნობით შემიძლია გითხრათ, რომ არ გაატარებს ირანი მითუმეტეს გუშაგთა კორპუსი, ყველაზე ასეთი გავლენიანი სამხედრო ძალამ ირანში, რომელიც სულიერ ლიდერთან ერთად უზრუნველყოფს არსებული რეჟიმის მიერ კონტროლის და ძალაუფლების შენარჩუნებას. რეაქცია იქნება, ჩვენ ამას ვნახავთ აუცილებლად და შესაბამისად უნდა დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას მაგ მიმართულებითაც.
რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით 2-ოდე წუთის წინ, ვინც ახლა შემოგვიერთით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. დღეს ოთხშაბათია, რონდელის მსოფლიო რადარის დღე და ამ რუბრიკის ავტორი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი არის ჩვენი სტუმარი. არის ამ ჩინურ ბუშტს რომ უძახით, დირიჟაბლი უწოდა აგერ მაყურებელმა, უფრო მომეწონა, არა? თუ ის პროზუსტია.
დირიჟაბლს უფრო სხვა ფორმა აქვს და სხვა დანიშნულება აქვს. საჰაერო ბურთია, ბუშტი შეიძლება დედაბუშტივი დავაკნინე.
და დავით დანელია ცოტაც ესე ვთქვა ჩვეული რიტორიკით გვანძღავს, დონე არაკმა ყოფილებს, თუმცა კი როგორც უყურე ბატონო დავით გვისმენთ, მშვიდობიან დილას გისურვებთ რა თქმა უნდა და ზოგადადაც მშვიდობას. და დონე თუ არ ამდენის წერას მოგვეცით რახან დროს ხარჯავთ რომ დაგვეხმარეთ ამ დონის აწევაში უფრო შინაარსიანად. Და ხო, ამ ამერიკის სამხედრო სიმძლავრების დაზვერვა ამ დიდი დირიჟაბლითო მაყურებელი წერს ცოტათი უარესია იმაზე ხარებადაგოგიას წინაამდე გოლხოვსკი მეჟვნებიანი ცხენებით რომ დაპირა მიპარვაო, არაო? ხო, ისე როგორ იყო გამოკიდებული ცაში? თუ ჩვენ ასე დაგვანახეს, ასე არ ჩანდა.
ცხადიაც ჩინეთს აქვს ტექნოლოგიურად კოსმოსურ ასე ვთქვა თანამგზავრების
მეშვეობით
დაკვირვების შესაძლებლობა. ეს უფრო შეიძლება თუ ეს გამიზნულად იყო და ეს არ იყო მართლა ქარის მასების მიერ გატაცებული საჰაერო ბურთი, სინამდვილეში პოლიტიკურად უფრო მეტი დატვირთვა ჰქონდა. რეალურად, იმიტომ რომ იყო მთელი ეპოპეა დღეების განმავლობაში ჩამოაგდე ეგ დასაწვავი ფუშტი, არჩევნ რესპუბლიკელები მოითხოვდნენ, რესპუბლიკელებმა ამაზე პედალირება გააკეთეს სხვათა შორის, რომ ითხოვდნენ პირველივე საათებში ამ აპარატის ჩამოგდებას და დემოკრატების ბაიდენის ადმინისტრაცია მერყეობდა და ვერ იღებდა გადაწყვეტილებას. ბაიდენს შემდგომ თავის მართლებასავით მოუწია სიმართლე რომ გითხრათ, რომ მე გავეცი განკარგულება, უბრალოდ ჩვენმა სამხედროებმა მითხრეს და ამიხსნეს, რომ ამის ჩამოგდებამ შეიძლება მსხვერპლი გამოიწვიოს მშვიდობიან მოქალაქეებში, მოსახლეობაში და ამიტომ უსაფრთხო ადგილას მისი გასვლისთანავე განხორციელდა ეს თქვათ ოპერაცია, რომლის შედეგადაც განადგურებული იქნა ეს საფრენი აპარატი. მოუსმინოთ
აბა მსმენელს ხო ვალოდინე მგონი დიდხანს დილამშვიდობისა ბრძანეთ.
აკავშირებითაც უნდა ვისაუბროთ.
გამარჯობა, კალბატონ.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
მის სამი ბატონ ალექსის და ბატონ ალექს თქვენთან ორი კითხვა მაქვს თქვენთან. პირველი კითხვა შეეხება იმას, რომ ასე ვიძახი, რომ თურქეთსაც თურმე $100,000-ზე რამდენიმე $100,000-ზე მეტი ავტოტექნიკური ნაწილები მიუყიდია რუსეთისთვის. ეს ხო არ ემსახურება ამ დრონების აკეთებას, რაც აკეთებს რუსეთი ირანის ალიანსთან ერთად?
მეორე შეკითხვა.
ამაში უკვე თურქეთი ჩაება და მეორე შეკითხვა პრაქტიკულად, თურქეთს როდესაც ესეთი კატასტროფა აქვს და მას ჰქონდა, რა ქვია, დანიშნული არჩევნები 3-დიმდე, ატო 3-დიმდე დამხმარებლებში გამოჩნდა ბატონო ალექსი საბერძნეთი. არ ჩანს შვედები. აი შვედები გამოიყენებენ თუ არა ვარიანტს, რომ თურქეთს მორიგი ჯერ დაუჭიცონ ის, რომ პრაქტიკულად ჩვენ თქვენი მართლა მეგობრები ვართ, რაც იყო იყო და არა ქალბატონინო. და აქედან გამომდინარე რა ხდება იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი გვითრევს თვითფრენაებით აერო, ისე რა ქვია, ანაკლიის პორტის ჩასანაცვლებად ხელახლა.
ანაკლია უნდა ყოველ დღე აუცილებლად მნიშვნელოვანია, ძალიან კიბად.
მადლობა. ანაკლია და უნდა იყოს.
გვაკლია,
ძალიან გვაკლია.
არა, ხო, ფაქტობრივად გვაკლია, მე გულისხმემ შელობა არ გვაკლია თქო.
ხო.
უპასუხოთ.
რა თქმა უნდა,
თურქეთი ყიდის ნაწილებს.
თურქეთთან მიმართებისაც ასევე იმავე გამოძიების და კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შეიძლება ვისაუბროთ. თურქეთსაც არა აქვს რუსეთთან და რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები, არ შეერთებია სხვა საერთაშორისო სანქციებს, თუმცა ეხლა ამაზე მსჯელობა ვერ იქნება ბუნებრივია თურქეთში არსებული შექმნილი ამ უმძიმესი ვითარების გამო. ხათაშორის აქვე კიდევ ერთხელ მინდა მე ვისარგებლებ ამ შესაძლებლობით და თანაგზნობას და მწუხარებას გამოვხატავ თურქი და სირიელი ხალხის მიმართ მათი დაღუპულების და ამ მომხდარი კატასტროფის შედეგების გამო. Და მხნეობას და სიმტკიცეს უსურვებ მათ.
ენით აუწერელი კატასტროფა.
უმძიმესი არის რეალურად ეს რაც მოხდა და უძლური არის მთელი ეს პოლიტიკური ყველაფერი მეორე, მეათე და მეასე ხარისხოვანი ხდება რეალურად, როცა ვხედავთ, რომ ბუნებრივ კატაკლიზმებს ვერაფერი ვერ აღუდგება სინამდვილეში წინ. შვედეთს
არ ვიცი,
დასამტკიცებელი ასე არაფერი.
არა,
აქვს საერთო ჯამში მინდა გითხრათ, რომ 1,000,000 ადამიანი მიაწყდა, თუ შეიძლება ამ შეთარებაში ამ სიტყვის თქმა, 1,000,000 ადამიანი წავიდა თურქების დასახმარებლად.
საკუთრივ თურქეთში მგონი მობილიზება.
ხო, თურქეთში მობილიზება მოხდა და უამრავი ადამიანი ასე ქვეყნები გზავნიან, სომხეთის პრეზიდენტ პრემიერი ესაუბრა თურქეთის პრეზიდენტს და მუთხრა, რომ გააგზავნის თავის მაშველებსაც დასახმარებლად და ასე შემდეგ. ეს გამოჩნდება ევროპელების მხრიდან დახმარების მასშტაბების დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად იქნება ახლა მთელი მსოფლიო ეხმარება თურქეთს ამ კატასტროფის შედეგების აღმოსაფხვრელად.
ასე დროს როგორ თქვა, ვაჭრობის თემა არ მოსულა რაიმე სამტკიცების.
სწორედ ამ კონკრეტულად ამ ანგარიშებითაც კი შეიძლება შვედეთს ამის გამოც არ გაეპიარებინა ეს თავისი დახმარება, რომ აი მე გიგზავნი დახმარებას და შენ მიიღე სათანადო გადაწყვეტილება და ბოლო მესამე აუცილებლად ცხადია, მადლობა ამ საკითხის ისევ წამოწევისთვის, ანაკლიის თემა სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, ვერ ჩაანაცვლებს ანაკლიის თემა საჰაერო მიმოსვლის გახსნა ორი ერთმანეთისგან ლოგისტიკურად და ეკონომიკურად გასრულად განცალკევებული
საკითხები და მიზანი რაც არის.
თუმცა აქვე მინდა ისევ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუცა, რომ ევროკავშირს და ამერიკის შეერთებულ შტატებმა, ევროკავშირმას და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ძალიან კაფიოთ დააფიქსირეს თავისი პოზიცია საქართველოს ხელისუფლების თვის, რომ ეს იქნება უმძიმესი გადაწყვეტილება, თუ ამას მიიღებს საქართველო და დაუშვებს საჰაერო მიმოსვლის გახსნას, ამას მოყვება შედეგები და ამას მოყვება ხმელები.
გადაცემა გუშინ წინ იყო მგონი.
ცვალდებულად ჩავთვალე.
რა თქმა უნდა. კი, კი.
დაფიქსირებინა ჩემი პოზიცია და დიდი იმედი მაქვს, რომ ამას გააცნობიერებს საქართველოს ხელისუფლება და ამ მის მგზავნილის ტონალობა, სიმკაცრეს და მნიშვნელობას სრული და ტანგო არ შედგება.
ო, არ ვიცი ხო რა ფორმით იქნება კიდევ ამ საკითხის წინ წამოწევა.
აუცილებლად იქნება მე დარწმუნებული
ვარ. ხო, ასე მოველი, იმიტომ რომ ძალიან დიდია რუსეთის ინტერესი, რომ სადღაც მოახერხოს ამ თავისი თვითფრინავების გარემონტება. და ტექნიკურ და მწყობრში მოყვანა აქ, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანებს შორის კომუნიკაციის და გაადვილების და რაღაცების ეს მიზნები, რაც სახელდება ფორმალურად, ცხადია საერთოდ არ
შეშუაში. იმავე თურქეთთან სულ რამდენიმე დღით ადრე, ვიდრე მიწისძვრა მოხდებოდა, ამერიკულმა მხარემ ოფიციალურად მიმართა თურქეთს, რომ არ მიიღოს რუსეთის ხელთ არსებული ამერიკული ბოინგები საკუთარ აეროპორტებში. შესაბამისად, მე არ ვიცი საერთოდ თუ ტიპის თვითფრინავები თუ დაფრინავს და
80% არის კანადა, ამერიკა და კიდე ერთი ქვეყანა სახელდება რუსული ავიაფლოტის და სჭირდება ხო ძალიან ტექნიკური
ბოინგები და აერბასები, შეადგენს მის ფლოტს ერთუნიშნელოვნად და შესაბამისად ეს უნდა ყოფილიყო ასე ძალიან კაფიო სიგნალი საქართველოსთვისაც, რომ ეს ავია მიმოსვლა იქნება დიდი პრობლემა ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისთვის. ერთუნიშნელოვანია.
არ გრჩება ბევრი დრო მსმენელს გეტყვით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში რონდელის მსოფლიო რადარით და გავაგრძელოთ 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და გავაგრძელოთ კლავ საკუთრივ უკრაინის თემით. გუშინ კიევში უმასპინძლეს გერმანიის თავდაცვის მინისტრს, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ვიზიტი მინდა ეს ფოტო ვაჩვენოთ, პირველი ლეოპარდი ჩამოვიდა რეზნიკოვმა და პოსტა და უჭირავთ მაკეტი პისტორიუსმა აჩუქა რეზნიკოვს. ჯერჯერობით მაკეტი ლეოპარდის.
კი, ამას მალე მოყვება.
მაგრამ მალე იქნება ხო როგორც ჩანს უკვე გაზაფხულის დასაწყისში.
გაზაფხულის დასაწყისში მარტში პირველი გერმანული ლეოპარდი 2A7 მოდიფიკაციის ლეოპარდები იქნება. უკვე უკრაინაში მან ხაზი გაუსვა გასაოცარ უნარებს უკრაინელი სამხედროების უკრაინული ეკიპაჟების როგორი სისწრაფით ითვისებენ ისინი ამ გერმანულ ტექნიკას და გერმანულ ლეოპარდებს. ამასთან ერთად გერმანიის თავდაცვის მინისტრი შეიძლება ასე ითქვას, რომ ხელდამშვენებული ჩავიდა მაკეტის გარდა. მან მის იქ ვიზიტის დროს გახმიანდა გადაწყვეტილება, გერმანიის მთავრობის გადაწყვეტილება, საერთო ჯამში 178
ლეოპარდ 1-ის
გადაცემაზე. ეს უფრო ძველი მოდიფიკაციის არის, მაგრამ კარგი საცეცხლე მხარდაჭერის დანიშნულება ექნება მას და მნიშვნელოვანია, რომ ამ ლეოპარდებსაც მიაწვდიან ამ ტიპის ლეოპარდებს. ასევე დანიაც და ნიდერლანდებიც გერმანიის მთავრობამ ამ ტიპის ლეოპარდებსაც გაცა თანხმობა, რომ სხვა ქვეყნებმა მიაწოდონ საკუთარი შეარაღების მარაგებიდან. ამ ტანკებს ჭირდება გარემონტება, მწყობში მოყვანა, რა პერიოდი, გარკვეული პერიოდი დაჭირდება საერთო ჯამში, რომ ვთქვათ, იმ რკინის მუშტის ტანკების მეშვეობით შექმნილი რკინის მუშტის ჩამოყალიბებას გარკვეული დრო და პერიოდი დაჭირდება. მაგრამ ყველა ვარაუდობს, რომ გაზაფხულს ეს არ გაცდება და გაზაფხულის ბოლოს, გაზაფხულსა და ზაფხულში იქნება გადამწყვეტი ბრძოლები უკრაინის მხრიდან იქნება შეტევა. მანამდე კი რუსეთი ჩქარობს, რუსეთის მართველი პუტინი ჩქარობს, რომ მან განახორ აჩქარებს უფრო სწორედ საერთაშორისო ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის ექსპერტების დასკვნით, ტექნიკურად, ისევე როგორც ბრიტანული დაზვერვის ინფორმაციებზე დაყრდნობით, სამხედრო აღჭურვილობის და შეიარაღების თვალსაზრისით რუსეთი არ არის დღესდღეობით და უახლოესი დღეების განმავლობაში მზად იმისათვის, რომ განახორციელოს სრულმასშტაბიანი შეტევა. მაგრამ პუტინს და რუსეთს თარიღებზე აქვს თავისი, ამაზეც არაერთხელ გვისაუბრი, აქვს ქართულება, მას ჭირდება 24 თებერვლისთვის რაღაცა შედეგის გამოცხადება და ამიტომ მაინც მოელიან უახლოეს დღეებში, რომ ძირითადი ტვირთი ამ შეტევის გადავა მობილიზებულებზე, ასეულ ათასობით უნდა გაიზარდოს ამ მობილიზებულების ფრონტის ხაზზე გაგზავნის გაგზავნილების რაოდენობა. თუმცა როგორც სადაზვერვო ინფორმაციები, უკრაინის სადაზვერვო ინფორმაციებით ხდება ცნობილი, ამ მიმართულებებს შორის არ არის ბელარუსი, ანუ ჩრდილოეთის მიმართულება, იმიტომ რომ იქ არ შეინიშნება ასეთი მასშტაბის
და
დღეიდან 24 თებერვლამდე ამ ტიპის ასეთი მოცულობის, ესე ვთქვათ, საიერიშო მოცულობის რაოდენობის კონცენტრირება ბელარუსის მიმართულებიდან ვერ მოხდება.
შეგვიძლია ამისი ახსნა, რა შეიძლება ეს უკავშირდებოდა ეს? თუ რაღაც სურპრიზს უნდა ველოდოთ.
არა, იქ მარკედან სურპრიზი არ იქნება, ჩემი აზრით, მოგზალებული აზრით, მე ვახმიანებ იმ საერთაშორისო უკრაინელი სამხედრო ექსპერტების ვარაუდებს და დასკვნებს, რომ ეს არ იქნება რუსის მხრიდან მასშტაბური შემოტევა. უფრო მეტად საუბარი არის დონბასის მხრიდან, ანუ მათ აქვთ ამისი სურვილი, რომ დონეცკი და ლუჰანსკი გეგმაში აქვთ, რომ დონეცკი და ლუჰანსკი გაანთავისუფლონ, იმიტომ რომ ერთ-ერთ ბოლო გაცხადებულ გეგმებს შორის პუტინმა თქვა, რომ ჩვენი მიზანი და ამოცანა იყო დონეცკის და ლუჰანსკის მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. თუმცა ეხლავე გადაჭრით შეიძლება ითქვას, რომ 24 თებერვლისთვის 100% სრულად დონეცკის და ლუჰანსკის ტერიტორიების ჭალებში გათავისუფლებას, ანუ რეალურად ოკუპირებას, რუსეთი ვერ შეძლებს, იმიტომ რომ ბახმუტთან მიმდინარეობს უმძიმესი ბრძოლები, ძალიან დიდი ტალღებით მიდის ეს.
ხო, ქონდა საშუალება ერთ-ერთ ბრძოლთან ნასტაეშე ვრემეს ჩვენ რუსულენოვან ტელეარხს გასაუბრების და იქ საინტერესო დეტალებს ელაპარაკობს ის და მათ შორის ამ პოზიციის დათმობის საკითხზეც ესეთი პოზიცია აქვს, ეს უკიდურესი გადაწყვეტილება იქნება.
უკიდურესი გადაწყვეტილება იქნება ბოლომდე იბრძოლებენ, მაგრამ ამის უკან არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ზღუდე, თავდაცვის ზღუდე, ეს არის სლავიანსკი კრამატორსკი, სტრატეგიულად ეს უფრო მნიშვნელოვანი და თავდაცვით თვალსაზრისით ბევრად უფრო გამაგრებული და მართლა აუღებელი, უკვე ამას ალბათ წლები დაჭირდება და მილიონი ჩართვა დაჭირდება ერთდროულად რუსი მობილიზებულების. ეს ფაქტია, ეს შემდგარია და თუნდაც ბახმუტის თაობაზე მიიღონ გადაწყვეტილება, ბახმუტის დატოვების თაობაზე პუტინს არ ექნება მაინც იმის ფუფუნება, რომ სახალხო კრებას უპატაკოს, ასე ვთქვათ, თავისი წარმატების შესახებ, რომ აი მისია შესრულებულია. მისი პროპაგანდისტი მარგარიტა სიმონიანის სიტყვებს თუ დავესესხებით, ეს არის, როგორც თქვენს მანამდე ოფიციალურად, რომ ეს არის საიდუმლო, ამ ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის გეგმები და მიზნები არის გასაიდუმლოებული და სიმონიანმა ესეთ გაახალხურა ეს ამბავი, რომ ის რაც შედეგი დადგება, აი ეს იქნება მიზნები, რაც დასახული, რაც
დაიყო. ანუ ეს სეკვესტრირებული მიზნებიც
კი შეიძლება არის. მიზნებიც კი არის გადამალული უკვე.
დაუშვეს რომ არ გამ. ხო, თუმცა რა თქმა უნდა ეს მზადება 4 წუთი დაგვრჩა შესულა, ეს მზადება არის მნიშვნელოვანი რუსეთის მხრიდან და უკრაინა გუშინ ზელენსკიმ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ ყველა მიმართულება მნიშვნელოვანია, მუშაობთ, რომ ყველა სცენარი კარგად ქონდეს შესწავლილი სავარაუდო მტრის სცენარებზე ალაპარაკი და დავიცავთ და ვიცავთ ჩვენს სახელმწიფოსო. საკადრო ამბებზე გუშინ იქ და მინდა ეს კადრი გაუშვათ პისტორიუსის ვიზიტის, პისტორიუსთან შეხვედრის დროს ზელენსკის იქ
რეზნიკოვი
ძალიან უსიტყვოდ რომ გესმის უკვე რის თქმას ვაპირებ, ძალიან კარგ ხასიათზე იყო, ხაზგასმულად კარგ ხასიათზე და BBC-მ გავრცელა ინფორმაცია, რომ რჩება ის თანამდებობაზე არახამიას პროგნოზის მიუხედავად, რომელიც შემდეგ უკან დაიხია სავით არახამიამ, ცოტა ისე მოუვიდა.
ხო, ისე გადაჭრით თქვა, რომ გადაწყვეტილია საკითხი გამოვიდა და
ბუდანოვი
ჩაანაცვლეს.
მე თქვა ამ კვირაში არ შევცვლითო და ასე შემდეგ. ხო, მოკლედ აი ხა
ორთქმავალს წინ ცირბილი არავის.
ხო, რეზნიკოვის გამოხმაურებაც ისეთი იყო, რომ მე ანუ მიდან ნახე რა კერხასეთზე იქიდან გავიგეო, ანუ არახამიას მოულოდნელობა იყო ჩემთვის პრესკონფერენციაზე უპასუხა უკვე მან და არ დავთანხმდებოდი
მინისტრობას, სტრატეგიული მრეწველობის მინისტრობას არ დავთანხმდებოდი.
შემძლებო ამის გაკეთებასო და ერთ საკადრო ცვლება უსაფრთხოების სამსახურის უფროსს წარუდგინა გუშინ ზელენსკიმ რადას ვასილ მალიუკი, რომელიც ასრულებდა მოვალეობას ამ ხელმძღვანელის ამ სამსახურის და თქვა, რომ ხაზს უსვამ, ანუ რამდენჯერმე თქვა, რომ არ არსებობენ ხელშეუხებლები არც ერთ დონეზეო. ხო, და რაღაცებს უნდა ველოდეთ
კიდე,
იმიტომ რომ ძალიან დიდ როლს თამაშობს ეს სამსახური ომის კონტექსტში.
კონტექსტი ძალიან
მოღალატების და კოლაბორანტების გამოვლენას
ასრულებს, შეიძლება ამ სამხედრო
კი
სამხედრო სიახლეების წინდა საომარი მოქმედებების და ფრონტის ხაზიდან სიახლეების ფონზე იკარგება, მაგრამ სამხედრო, ესე ვთქვათ, უსაფრთხოების სამსახური ძალიან სერიოზულად ყოველდღიურად ავლენს მოღალატებს, მათ შორის სხვათაშორის სამხედროების რიგებში მოქალაქეების ადმინისტრაციის თანამშრომლები ძალიან დიდ სამუშაოს ასრულებს, მათ შორის არიან ჩვენი თანამემამულეები, ღირსეული, ვინც ამ სამუშაოს ასრულებს ძალიან წარმატებით და ძალიან საამაყოა ეს, რომ ჩვენი თანამემამულეები არიან მათ შორის, ვინც იბრძვის უკრაინის ამ მიმართულებით უსაფრთხოებისთვის და მადლობა მინდა უთხრამათ. ძალიან მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანია, რომ რადგან ეს ბოლო ერთი წუთი მაქვს, ეს ორუბნახევარი მოიჭრა. უცებ კორუფციასთან ბრძოლის კონტექსტი იქნება განმსაზღვრელი და გადამწყვეტი ევროკავშირთან ურთიერთობის. ეს ვერ იქნება მხოლოდ საჩვენებელი დაჭერები, რომელიც მიეძღვნა ურსულა ვონ დერ ლაინის და შარლ მიშელის ვიზიტს. შარლ მიშელის მიპატიჟების ამბავი ბრიუსელში ხვალ ზელენსკის ჩასვლასთან დაკავშირებით. აი ახლა გზად კითხულობდი, რომ უკვე ისე გახმაურდა, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშაც დადგა უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე ზელენსკის ვიზიტი, თუმცა მზადება გრძელდება. ვნახოთ ხვალ.
არც არის საჭირო ალბათ ამის დეტალები.
ხვალ სად იქნება ზელენსკი ნახავთ, იმიტომ რომ ძალიან აიტაცა მედიამაც, პოლიტიკოსებმაც ეს ამბავი, რომ ბრიუსელში იქნება. ეხლა ევროპას ბუნებრივია უნდა თავისი ვაშინგტონში ესეთი ისტორიული ვიზიტის ფონზეც მიიღოს თავისი. და ბოლო ერთი წინადადებით, ბაიდენის პოლონეთში ვიზიტთან დაკავშირებითაც, რა თქმა უნდა, იქაც მოსალოდნელი არის. ეს მხოლოდ სპეკულაცია და ვარაუდი, რომ პოლონეთში ოდენელად შეიძლება ქუჩაში სეირნობისას გადაეკვეთონ ბაიდენი და ზელენსკი ერთმანეთს და ერთად აი ამით მოახდინონ დემონსტრირება 24 თებერვალთან
დაკავშირებით. ხო, ძალიან დიდი მადლობა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ეთერი. ეთერის ბოლოს გეტყვით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა ბადრი ესებუას დაკავება ზუგდიდში. დაკავებულია ზუგდიდში, ადვოკატის ინფორმაცია არის, ჯიხა შკარი აზუსტებს. მოკლედ ასე ვასრულებ დილის საუბრებს. დავასრულეთ რონდელის სოფლიო რადარი. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს. როგორი განწყობითაც უნდა გვეყურებდეთ, ხანი უმორი არ მოგწოთ, ხან ცოდნა და ხანის, მაგრამ ასე ინტენსიურად რომ გვეყურებთ, კრიტიკოსებს მოგმართავთ, ეს ნიშნავს, რომ არა გვიშავს რა. დიდი მადლობა გემშვიდობებით, მადლობა გამოხმაურებებისთვის და გემშვიდობებით ხვალდილამდე. დილის საუბრები დაბრუნდება ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Images and when we kiss they're perfectly aligned. I have to speculate that God himself did make us into corresponding shapes like puzzle pieces from clay. True, it may seem like it's strange, but a thought like this may catch my troubled hand when you're away, when I am missing you to death. When you're out there on the road for several weeks and shows, and when you scan the radio, I hope this song will catch you. They will see us waving from sides, great heights. Calm down now, we'll say. Everything looks perfect from far away. Calm down now, but we'll stay. Sounded thin upon the sender. I frankly will not fly. You will hear the shrillest highs and lowest low when the window's down and this is guiding you. They will see us waving. That the freckles in the eyes are mirror images, and when we kiss they're perfectly aligned.